Mēs šodien noslēgsim dievkalpojumu sēriju ar nosaukumu Senu vārdu jaunu cerību par psalmiem. Pirms mēs ieskatāmies, nolasīšu pirmo pantu, to, kā Dieva valstība ir mūsu vidū jau tagad, kad Dievs valda. 98. psalms, 1. pants. Dziediet kungam jaunu dziesmu, jo viņš ir darījis brīnumus. Lūksim. Tiešām pateicamies, ka tu, kungs, mūs no šīs pasaules, kur bez Tevis mēs esam akli, Tu mūs sapulcē ap sevi un stādi mūs priekšā savus brīnumus. Mēs redzam Tavā vārdā Tavus brīnumu glābšanas darbu. Palīdz mums tiešām tagad Tavā vārdā to saskatīt, ka mūsu sirdī no Tava svētā gara, redzot to, ko Tu esi paveicis savam godam, un mūsu glābšanas labā, lai mūsu sirdī Tu radi jaunu dziesmu, priekā par Tavu valstību, par Tavu valdīšanu, jo tagad mūsu vidū un gaidot Tavas valstības pilnību. To lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Es gribēju parunāt par 98. psalmu, tāpēc, ka tas runā par Dieva valstības pilnību, par viņa valdīšanas kulmināciju, kas jau ir sākusies. Kas ir reāli jau toreiz Dieva tautas vidū un vēl vairāk tagad mūsu vidū. Tā rezultāts ir, ka mēs dzirdam jaunu dziesmu, ka cilvēku sirdīs Dieva tautas vidū rodās jauna dziesma. Un zini, kāpēc, man liekas, tas ir aktuāli? Tāpēc, ka bieži vien, ja tu varbūt neesi kristies, tu neesi draudz cilvēks, tu tā kā varbūt drusku nesaproti. Tu skaties apkārt uz pasauli, tu skaties uz tuviem austrumiem, tu skaties uz Ukrainu, tu skaties YouTube. Un tā kā neliekas, ka ir daudz iemesls, par ko dziedāt. Vēl vairāk, ka tu dzirdi, ka Dieva valstība ir klātesoša tagad, tev var rasties daudz jautājumu. Vai tiešām tas tā ir, kur mēs to redzam? Ja tu esi kristietis, varbūt tu atceries savā dzīvē tādu laiku, ka tev bija sirds pilna ar dziesmu par to, cik kungs ir labs un cik viņš ir brīnišķīgi pret tevi bijis savā glābšanā. Bet varbūt tā ir pazudusi. Varbūt tu eji cauri rutīnas soļiem, varbūt parādies kādreiz baznīcā, varbūt ikdienā kādā brīdī atceries, bet dziesmas vairs nav, jā? Es domāju, ka viens kristietis, kas ilgāku laiku ir bijis ticībā noteikti vismaz kādu brīdi savā dzīvē tādu pieredzējis. Un varbūt nevien vien, atcerieties, Jēzus arī sāka atklāsmes grāmatā. Viņš saka, tu esi pazaudējis savu pirmo mīlestību. Tu esi ne augsts, ne karsts. Ne jau tādā ziņā, ka Jēzus grib, lai mēs būtu augsti vienaldzīgi, bet augsts tajā ziņā, kā veldzējošs, spirdzinošs augsts ūdens. Tu neesi ne augsts, ne karsts. Tu esi kļūst remdens, tev izpļauš no savas mutes. Un es saku, ja tu ilgāku laiku, kādu laiku es biju ticīgs, noteikti pazīsti to remdenību, jā? Ja? Un tas jautājums, kā tam mēs iegūstam to dziesmu savās sirdīs? Un šodien redzēsim, ka tieši skatoties uz to, ka kunga valdīšana ir mūsu vidū. Jēzus saka, Dieva valstība ir atnākusi. Dieva valstība ir jūsu vidū. Tas ir jau klātsura. Kristus atnākšana, tā ir tādā klātbūtnes realitātē, kāda līdz tam nav bijusi. Ne pilnībā vēl, jo mēs vēl sagaidām pilnību, bet kā nekad. Jēzus ir kronēts. Un mēs skatīsimies, kā šis psalms mums to parāda, un ka tas rezultēs šajā dziesmā, kas ir mūsu sirdīs par viņu valstību. Pirmkārt, mēs redzēsim trīs lietas. Tā dziesma nāk no tā, ka tas kops, kas visam psalmam, ir kronēšanas psalms. Viņš parāda Dieva valstības pilnību. Un šī te valstība, šī te realitāte, ka dziesma nāk no, ka valstība ir klāt, ka kungs valda. Un tas izpaužas divās lietās, mēs līdz redzēsim. Pirmkārt, tas izpaužas Dieva brīnumainajā, glābšanas brīnumā, tā teiksim. Tā valdīšana izpaužas glābšanas brīnumā, un otrs viņa tiesā. Nu ko, pirmkārt, šis psalms ir par to, ka ir nākusi Dieva valdīšanas pilnība. Paskatieties, par ko tiek dziedāta šī dziesma, 6. pants, 5. un 6. tātad. Dziediet slavu kungam, B, 2. teikums, ķēniņa kunga priekšā. Tas iemesls dziesmai tas, ka kungs ir ķēniņš, viņš ir valdnieks. Psalms ir par to, ka kungs ir ķēniņš, un šis psalms ir uzrakstīts tādā veidā, kas arī pats veids, kā tas ir uzrakstīts, mums pasaka, ka kungs valda. Zināt, kā tas izpaužās? Pirmkārt, tas ir par septiņu. Šis psalms ir par septiņu. Ko tas nozīmē? Jūs zināt, ka Dieva skaitlis Bībelē ir septiņi. Pilnības skaitlis, Dieva pilnības skaitlis ir septiņi. Redzēt, 4. Pantā, uzgavalējiet kungam visa zeme. Visa radība iekļaut šajā te slavēšanā, šajā simfonijā. Ziniet, kā šis septītnieks izpaužās? Šis septītnieks izpaužās, kas viņi ir tiek aicināts slavēt? Kādā veidā? Un tur ir septiņas lietas nosauktas. Un septiņi nozīmē pilnību. Šo visas radīšanas pilnību, šo visa pasaule, visu kosmos apvienojas šajā kronēšanas slavā. Un ir nosauktas septiņas lietas, kas slavē. Trīs instrumenti un četras pasaules daļas. Ja? Cilvēki, jūra, ūdeņi un kalni. Trīs instrumenti un četras radības daļas. Ja? Cilvēki, jūra, ūdeņi un kalni. Kāpēc saka, tas septītnieks ir svarīgs? Tas ir tāpēc svarīgi, ka šeit ir pateikts, Tā ir slavas dziesma, kas nāk no visas radības. Tas ir ķēniņa valdīšanas, kronēšanas, viņa perfektās valdīšanas slavēšana. Tas ir tas ietvars, ko autors mums grib pateikt šeit, kāpēc dziedāt. Jā? Jo kungs valda, viņš ir valdnieks. Viņš ir kļūst par valdnieku. Ja mēs sakam, nu kur tad tas ir, kā tas ir redzams? Mēs taču skatāmies apkārt, Un visas tās lietas, ko es nosaucu, man neizskatās. Un tāpat laikā Jēzus saka, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Atcerieties, viņš pēc savas augšām celšanās Mateja evaņģēlijā beigās, viņš ar saviem mācekļiem, viņš pirms tiek paņemts debesīs, ko viņš saka, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Es esmu kronāts par ķēniņu. Un tad mēs sakam, jā, bet kā mēs to varam, vai tiešām mēs to varam redzēt? Es skatos, kāpēc es to tik ļoti neredzu? Arī kā kristietis, tu vari iekrist tajā, kā tādā kaut kādā vilšanās, ja? Ka savā dzīvē mēs redzam, kur mēs gribētu, lai Dievs vairāk valdītu. Mēs cīnāmies ar saviem grēkiem, mēs netiekam galā ar savu vājumu, mēs redzam tik daudz, un man liekas, nu kur tad tas ir? Mēs redzam varbūt vienaldzību apkārtējos cilvēkos. Mēs varbūt esam liecinājuši, centušies, un šķiet, ka Dievs neko nedara. Kur tad ir viņu valdīšana? Mēs varam pieņemt tā kā, jā, mēs, es domāju, mēs dzīvojam kultūrā, kur ir samērā, ja man būtu jāpasaka vienā teikumā, ar vienaldzību mēs saskaramies preizi. Lielā mērā, varbūt ne naidu, ļoti reti, kad ar tādu klāju naidu, ja? Bet daudz vienaldzības. Un tu saki, Bet varbūt viņiem ir taisnība. Ja? Mēs, tu varbūt nesaki tā ar prātu, bet tu emocionāli ietējā, kad nu jā, laikam tiešām ir viena alga. Ja? Kur tad ir šī te valdīšana? Un šis psalms mums nāk kā tāds paskaties. Un ziniet ko, ja jūs tā kā pavērosiet, ja jūs paskatīsieties vēstures kontekstā, cilvēkiem ir milzīga spēja neredzēt lietas. Cilvēkiem piemīt milzīga spēja nenovērtēt svarīgo. Jūs sakat, kā tad tā? Nu, tiešām liekas, ka nekas nav. Viss saka, ka nav. Ka Dieva valstība, kur te viņi ir? Jā? Mēs to neredzam. Kāpēc, lai mēs tam pievērst uzmanību? Bet tev ir jāatcerās, ka cilvēkiem piemīt milzīga spēja neredzēt svarīgo. Neredzēt vērtīgo. Kāpēc to saku? Šis psalms mums saka, nelasi pēc tā, ko apkārtējā. Kā tad mēs to redzam? Jūs ziniet, ka tika izgudrota digitālais fotoaparāts. Jūs būtu šokā. Vismaz es biju šokā. Es domāju, jūs būsiet vienkārši autā. Digitālais fotoaparāts tika izgudrots tieši pirms 50 gadiem. 1975. Gadā. Un ziniet, kas to izgudroja? To izgudroja Kodak. Un jūs tagad turpināsiet dzirdēt arvien dīvaināks faktus tulītās. Un Kodak nekādā gadījumā negribēja, lai kāds par to uzzina. Nevis tāpēc, ka viņi gribētu kaut kā šo biznesu attīstīt, bet tāpēc, ka viņi negribēja nogalināt fotofilmu industriju. Kodak bija galvenais fotoaparātu un foto tā kā filmu ražotājs, jūs zinat. Ja? Un tad, 90. Kurā tur gadā, Apple viņiem palūdza lai viņi uzstājas priekš Kodak, priekš Apple uzstājas digitālo fotoaparātu. Un Kodak palūdza, lai viņu vārds nekur neparādītos. Ja? Jūs sekojat man domā, Kodak, kas šo ierīci izgudroja 1975. Gadā, viņi uztaisīja priekš Apple un palūdza, lai viņu vārds neparādītos, jo viņi negribēja būt tie, kas norok, vai lai viņu tā kā PR's, viņu imidž nebūtu tāds, kas viņi tagad nāk un iznīcina filmu industriju. Jo viņi teica, tas galvenais biznes, kurā mēs gribam investēt visu, kas mums ir, kur mēs gribam turpināt, kur būs īstā lieta, mūsu īstā nauda, ir fotofilms. Ja nemaldos, 2012. Gadā Kodak iesniedz dokumentus par maksātnespēju. Mēs zinām, kas ir Apple, jā? Cilvēkiem es saku, par ko šis stāsts? Cilvēkam būtu, varbūt rokās revolucionārs izgudrojums. Viņš viņu pats ir izgudrojis, un viņš vispār neredz viņam nozīmi, viņa nākotni. Viņš var absolūti neredzēt. Viņš var skatīties virsū un neredzēt pašu svarīgāko. Cilvēkam milzīga spēja skatīties virsū un neredzēt. Tāpēc nelasīsim no šīs mūsdienu kultūras, kura kopumā nespēja nolasīt svarīgāko. Kura nespēja nolasīt svarīgāko. Neskatīsimies no tā. Neskatīsimies no tā, ka apkārtējā kultūra saka, es neredzu Kristus valdīšanu, man viņa neliekas svarīga. Šis psalms mums ir dos, lai pateiktu, un šī te pilnības valoda, šis septītnieks, ja, šis perfekti organizētais psalms mums grib pateikt, ka tev, lai tu redzētu un skatītos ja, un pamanītu un iegūtu šo dziesmu savā sirdī, nevis pēc tā, kā kultūra skatās, nevis kā pēc cilvēciskām, ar cilvēciskām acīm, ja? Bet pēc tā, ko Dieva vārds tev pasaka. Kristus valdīšana ir sākusies. Kā mēs to varam redzēt? Kā tas ir noticis? Tiekam, ziniet, kas šeit ir svarīgi? Tas nav tikai tavā sirsniņā. Dažreiz cilvēki domā, tas kaut kas tāds garīgs notikums. Pasakieties, kā viņš to apraksta. Pirmajā pantā kungs darīs brīnumus, un tad otrajā pantā viņš ir atklājis savu taisnību tautu acu priekšā. Un trešajā pantā pirmspēdējais teviņi to ieraudzīja visas zemes malas. Tas ir publisks. Tas ir kaut kas publisks. Ja? Tas ir bijis kaut kas redzams. Tas nav tikai viņi neredz, jo tas ir kaut kāds garīgs, mistisks. Ja? Tas ir svētajam garam jāatver cilvēka sirds. Bet kāpēc mēs lās paskatīsimies? Bet ne tāpēc, ka tas ir kaktā. Tad, kad apustuls Pāvils liecina apustuļu darbos, viņš saka, tas nav viss darīts kaut kur stūrī. Tie ir grandiozi, publiski, milzīgi notikumi, kas ir darīti cilvēku acu priekšā. Tas nav kaut kas apslēdz mums tāpēc, ka Dievs to dara tikai ļoti mistiski, neredzami un tev personiski iekšēji. Nē, tas ir ārējs, brīnumains, brīnumpilnīgs glābšanas darbs, ko viņš ir izdarījis. Ja? Tātad šis te otrais un trešais pants, tautu acu priekšā, un trešajā pantā visas zemes malas to ir ieraudzījušas. Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē, lai mēs redzētu šo valdīšanu? Ja? Psalma autors mums saka, skaties lūk uz šo lielo Dievu glābšanas darbu. Ko tas nozīmē toreiz priekš jūdiem? Ko tas nozīmē priekš mums? Šis psalms visdrīzāk ir rakstīts tajā brīdī, kad Izraels tika atbrīvots no trimdas zem persiešu ķēniņa Kīra. Viņi bija aizvest trimdā dēļ viņu grēkiem, jo viņi atmeta kungu. Un tad notika šis brīnums, kad Kīrs, šis te dokuments apskatāms Britu muzejā, kur ķēniņš Kīrs atbrīvo jūdus. Viņš ļauj viņiem atgriezties savās mājās. Trimdi ir beigusies, kungs viņus atbrīvo, viņi bija zem soda un Dievs viņus ir izglābs. Un citos psalmos mēs sakam šeit, ka trimdinieki atgriezās mājās, mēs bijām cilvēki, kas redz sapņus. Kad, nu, tā kā tu sapnīji, skaties, kaut kas notiek, tas nevar būt. Ja, mūsu mūti bija pilnu smieklu, jo tas nav iespējams. Mēs esam atbrīvoti no trimdas. Mēs bijām zem Dieva soda un ir notikuši atbrīvošana. Visām tautām tas ir bijis redzams. Visu tautu acu priekšā šis lielais Dieva glābšanas darbs. Un vēl vairāk mums šodien. Vēl vairāk mums šodien. Kā mēs redzam, kas ir šis lielais visiem redzamais, kas nav noticis stūrī? Šis akts, tas tad pirmkārt mums tas ir, šis psalms ir par to, ka Dievs valda, ka Kristus valda, viņam viss vara virs zemes un debesīs. Un otrs ir, kā mēs to varam redzēt? Kur tas ir redzams? Caur Kristus glābšanu. Ja vecajā derībā priekš šiem jūdiem tā bija atbrīvošana no trīnas, kur viņi bija bijuši zem soda. Tā šeit šī jaunā dziesma tiek dziedāta. Kāds ir tas jānoklaušās pagājušais spredis, varbūt tās mēs tur eksponējām īpaši daudz. Kas ir šī jaunā dziesma? Tas nav tikai aicinājums pārtraukt dziedāt vecmodīgas dziesmas un rakstīt stilīgas ar ģitāru. Jaunā dziesma ir atbilde uz jaunu Dievu glābšanas darbu, kurš līdz tam nav bijis. Kas nav redzēts? Ja? Tad, kad Mozus izved tautu no Ēģiptes, tu rakstīs, Mozus dziedā jaunu dziesmu, jo tāds glābšanas darbs nebija noticis pirms tam. Bet šeit ir vēl kaut kas vēl jauns, jo viņi bija zem soda. Ja. Viņi atradās trimdā dēļ saviem grēkiem, un viņi tur varēja arī palikt. Un Dievs, ko viņš darīja? Viņš viņus atbrīvoja. Un tāpēc ir šī jaunā dziesma, ka Dievs ir darījis kaut kādu darbu, kas līdz šim nav redzēts. Tas ir brīnums. Ievērojiet, kāpēc dzied jaunu dziesmu? Jo viņš ir darījis brīnumu. Tas, ko Dievs ir izdarījis, tas cilvēciski nav iespējams. Tas ir nācis tikai no Dieva. Pastieties, pirmā panta otrā daļa, tam guvus uzvaru viņa labā roka. Dieva roka, tas ir tikai Dieva darbs. Nevis. Cilvēki bija važās pakļaut verdzībā savu grēku dēļ. Ja? Un Dievs ir darījis brīnumu. Kristu ir kaut kas vēl jauns. Vēl jauns glābšanas darbs ir noticis. Ko tas nozīmē, ja trimdas laikā Dievs viņus atbrīvo vienkārši no laicīga soda, no laicīgas verdzības, tad Kristu Dievs ir sarūpējis brīnumu un atklājis savu glābšanu pestīšanu otrajā pantā. Kungs ir pasludinājis, ka viņš atpestīs. Atklājis savu taisnību tautu acu priekšā. Kristu tas ir jauns glābšanas darbs, tāpēc, ka viņš izglāba no grēkiem. Viņš ar krustu izglāba mūs no soda. Nevis no laicīga soda, bet nevis tikai no laicīga soda, bet no mūžīga soda. Atcerieties, interesanti, ja jūs esat lasījuši Marka evaņģēliju, tad visi vienmēr ir izbrīnīti un vēlāk ir pielikts nobeigums par augšām celšanos klāt. Mēs zinām no tekstiem, mēs redzam, ka viņš ir vēlāk pielikts klāt. Kad oriģinālajā Marka evaņģēlijā noslēdzas ar krustu, un viss ir šokā par to. Bet zināt, kas tur ir ļoti svarīgs moments ir? Marka evaņģēlijā centurions pagāns pie krusta, kas redzēja Jēzus krustā sišanu, tur rakstīts, redzēdams, kādā nāvē Jēzus mira, viņš saprata, viņš saka, tas tiešām ir Dieva dēls. Ja. Kur tu redzi? Kāpēc Marka evaņģēlijā nav par augšām celšanos? Tāpēc, ka tas, kā tu redzi, ka viņš ir Dieva dēls un valda, tas ir pie krusta. Skatoties uz krustu, tu redzi šo glābšanas darbu. Kāpēc arī šajā psalmā, ja viņš saka, mēs redzam, ka Dievs valda, kā viņš izglāba. Un Kristus glāba pie krusta, skatoties uz krustu, tāpēc Marks tur ir apstājās. Viņš saka, ja tu gribi redzēt, ka tas ir Jēzus Dieva dēla evaņģēlijas, tev jāskatās uz krustu. Un tas ir tas iemesls, kāpēc kultūra neredz. Ja, mēs sacījām, kāpēc viss tā kā skatās un neredz? Tāpēc, ka mēs šajā kultūrā sagaidām, viss bija priecīgi saņemt Jēzu kā politisku glābēju, kas atrisinās viņiem ekonomiskās problēmas, savadīs viņu dzīvu kārtību. Un tajā brīdī, ka viņš saka, ka viņš iet uz krustu, viņam saka, tu ko, tā kā tas mums nedara. Viss aiziet projām. Ja? Kāpēc kultūra neredz? Tāpēc, ka viņa neredz, mēs negribam redzēt. Tas ir publisks notikums, un cilvēki pasaka, hei, tas nav aktuāli mums. Jēzus saka, jūs man sakot, tāpēc, ka jūs paēdāt no tām maizēm, bet ne tas ir tas, kas jums īstenībā ir vajadzīgs. Jums jātic Dieva dēlam, jums ir cita lieta, jums ir krusts vajadzīgs. Un skatoties uz krustu, un ja tu gribi saprast, kāpēc kultūra to neredz, tāpēc, ka viņa negrib redzēt krustu. Viņa negrib redzēt to, ka tas brīnums, apstāties, kas tas ir brīnums, ka Dievs glābi. Nevis, ka tu pats savu dzīvi kaut kā sakārtos vai tiksi galā. Bet krusts tev pasaka, vienīgais, kas tev var izglābt, ka viņš tev sarūpēs uzvaru ar savu elkoni. Ja? Ar savu varano roku. Viņa labā roka ir guvusi uzvaru. Un cilvēkam tas nav aktuāli. Cilvēks negrib to redzēt. Mūsu augstprātībai un lepnumam tas ir ne, nu tā, ja. Un kad Jēzus saka, ka es gribu sekot man, lai ņem savu krustu. Atcerieties, ja? Tas nav gluži tas, ko es tā kā biju cerējis. Tāpēc arī kultūru neredz. Man YouTube piespēlēja tādu vienu klipiņu, kur Toms Krūss Jūs zināt, Mission Impossible, superstars, jā, un tā tālāk. Viņi filmē Londonā. Liela daļa no viņiem filmēts Londonā, viņš tur arī pa pusē dzīvoja, ja? Viņš vienkārši stāsta, ka viņš brauc metro, un, protams, lai viņam pārāk tur nemāk tos cilvēku virsū, viņš vienkārši apģērbies ar beisbolu, cepuru galvā. Viņš brauc tagad tajā metro. Visi ir, jūs kādreiz esat, pie mums transportā tik ļoti to neredz, bet Londonā ļoti izteikti, ja? Jo tur cilvēkiem garie pārbrauc, un viņi iekāp un uzreiz savā telefonā. Pie mums arī tas pats, bet kaut kā mazāk, ja? Viņš saka, visu vagons sēž savos telefonos, un es stāvu ar savu beisbolu galvā. Un tagad viena meitene paceļ acis nos, un viņam acis satiekās, ja viņi saskatās, un saka atpakaļ, tā kā, viņi saka skatīties atpakaļ, tā kā, es vienīgā redzu, viņš tā viņai, mēs ar tevi, ja, ok? Tu saprati, mēs ar tevi, viņa tā, pakrat galvu, klusiņām izvilka telefonu, viņi nofotografēja, viņš saka, es atkal noliecu savu cepuri, Viņa neredzēja. Viņu vidū bija Ethan Hunt. Viņu vidū, bet viņi skatījās citur. Viņi neredzēja viņu pazemībā. Viņi nesagaidīja, ka viņš būs metro. Viņa necilējās stāvoklī ar beisbola cepuru galvā, un tāpēc viņi neredzēja. Viņi sagaidīja, ka viņš būs ar limuzīniem un apsardzi. Viņi nepacēla savus acis. Lūk, kur ir tā problēma. Un mēs negribam pacelt acis. Centurions saprata, skatoties uz krustu. Uz Kristu viņa sakautajā stāvoklī par mūsu grēkiem. Visa pasaule var redzēt viņa publisko glābšanas aktu pie krusta, ko viņš ir izdarījis brīnumu tavai glābšanai. Lūk, kur tu redzēsi viņa valdīšanu. Kad tu sapratīsi, ka viņš ar savu roku tev sarūpēs glābšanu tajiem grēkiem. Un tu to neredzēsi, kamēr tu uz to neskatīsies, ka viņš valda. Lūkā viņš piepilda un panāk savu valdīšanu savā necelībā un ciešanās pie krūstu. Un tā, kad tu tur skatīsi, tad tev būs sirds pilna ar dziesmu, ka tev pazudušam grēciniekam Dievs ar savu roku visu ir izdarījis, lai tu varētu būt viņa bērns. Ka viņš ir sācis valdīt kronēts tikai tad, kad tu skatīsies pie krusta, redzēs, tas ir brīnums, ka man ir grēki piedoti. Man bija jābūt zem savas soda, bet viņš paņēma šīs ciešanas un sodu uz sevi. Bet tad nākamā lieta ir pavisam dīvaina, un es pateikšu godīgi, man ir aizgājis diezgan daudz laika no manas kristīgās dzīves, lai to saprastu, kur mēs redzam Kristus valdīšanu. Pateikšu tā, nevienam no mums tas neliksies intuitīvi, tas ir tā kā pretēji tam, ko mēs sagaidām. Tas ir, ka mēs redzam Kristus valdīšanu, Dieva valstības klātbūtni, ka Kristus tiesā. Paskatieties, ja es teicu, ka tas ir ļoti dīvaini, tad visa radība priecājas par ko. Dieva valdīšanu tā kā pasludina viņa absolūto varu. Tas, kā šis psalms ir konstruēts, tas septītnieks, septiņas lietas viņu slavē. Bet trešais, ka ir tāds simetrisks trīs, tā simetrija trīs daļas. Pirmais, ka Dievs ir parādījis savu uzvaru un glābšanu un savu taisnību. Otrs ir, ka visiem jāslavē. Un trešais, no septītā panta, tur ir tā kā trīs panti. Tā simetrija pasaka perfekto Dievu valdīšanu, ka tā izpauša tādā veidā pa viņu glābšanā. Un trešais, viņa tiesā. Un tas, kad es teicu, ka tas ļoti dīvaini un mums nepierast, un ne tā, kā mēs gribam, pārsteiguma moments ir, ka visa radība, sākot ar septīto pantu, slavē Dievu par to, ka viņš nāk tiesāt. Septītais pants. Lai krāc jūra un viss, kas tajā, zemes virs un kas uz tā dzīvo, lai straumes sit plaukstas un kopā kalni gavilē. Kāpēc, kunga priekšā? Kāpēc? Jo viņš nāk tiesāt zemi. Viņš tiesās pasauli pēc taisnības un tautas pēc patiesības. Ka mēs dzirdam par to, ka Dievs tiesās, mums paras šarmuļi pārēt pāris. Ja? Pat arī varbūt, ja neesi kristies, tas nav kaut kas tā kā, par ko tu gribi priecāties. Tipiski tas mums uzzina, kā minimums emocionāli, ja? Nepatīku vai vismaz šausmas. Ja? Bet te tas pārsteidzošais, tā ir priecīga ziņa, tās ir labas ziņas. Viņš nāk tiesāt. Un man kā vienmēr, ja jūs gribat kaut ko labāk saprast, Klaivs Luis diezgan labi palīdz. Viņš saka, man arī sākumā pārsteidza tas, ka tiesa psalmos tiek uztvērta kā priecīgas ziņas, visa radība, par ko viņi priecājās. Ka Dievs tiesās. Tā ir viena no šīta ķēnišķīga rakstura perfektajām Dieva īpašībām, ka viņš ir taisnīgs tiesnes. Ievarot, ka viņš tiesās pēc taisnības. Tad būs taisnīga tiesa. Lūdzu, saka, ziniet, bet tad, kad es sapratu, ka šajā pasaulē šodien, bet arī vēl jo vairāk antīkajā pasaulē, kad mazajam cilvēkam, ko mēs sakam par mazo cilvēku, ja, vienkāršais, kuram nav līdzekļu, kuram nav blatu, kuram nav kontaktu, viņam bieži vien ir grūti dabūt, lai viņu lietu kāds uzklausītu pareizi. Īpaši tajā laikā. Ja, nebija tāda koncepta, kā mums rietumos mēs vismaz cenšamies, ja, kad tiesnē jābūt taisnīgai, kas nav saistīta ar cilvēku stāvokli un tā tālāk. Bet arī šodien, ja tu esi mazais cilvēks, tev bieži vien ir grūti, tev nav naudas advokātiem, tev nav pazīšanās, ja, dabūt savu taisnību, lai tavu balsu, lai tavs pāridarījums tiktu uzklausīts. Arī šodien, pat mūsdienu rietumu kultūrā, kur nu vairāk vēl toreiz, mazajam cilvēkam bija grūti vai varbūt pat neiespējami saņemt taisnīgu tiesu par savu pārinodarījumu. Un tāpēc tā tiek redzēta kā labā ziņa, ka beidzot, kad nāks Kristus, beidzot mazais cilvēks saņems taisnīgu tiesu. Katrs pārdarījums tiks uzklausīts. Katrs nodarījums tiks sodīts. Vai tā nav labā ziņa, kad beidzot, ja, kad Kristus nāks galu galā, vienlaicīgi mums tas arī apdraud. Jo mēs, kā mēs skatāmies uz viens, mēs arī negribam mazajam cilvēkam dot viņa taisnīgo cieņu, godu un tiesu. Ar ko tad mēs gribam? Ja? Pēc savas dabas mēs skatāmies cilvēks, no kā mēs labumu dabūsim. Mēs skatāmies cilvēks, kuriem pievienoties, kur ir atbilstoši mums. Jēzus bija radījis šo pasauli, lai mēs mīlētu Dievu un savu tuvāko, tad mēs izmantojam tuvāko savās vajadzībās. Mēs paši esam tie, kas nicina mazo cilvēku. Un tā tālāk, un tā tālāk. Atcerieties, ko Jēzus saka. Kā šajā pasaulē ir pieņemts? Ka tu godā un dod tiem, kas tev var dot kaut kādu labumu. Viņš saka, bet lai pie jums nav tā, kristieši, kalns prediķī. Viņš saka, aicini un pieņem tos, kas ir sociāli, ekonomiski vai vēl kaut kādā veidā zemāki par tevi. Kuriem tu atver savu namu? Kā šajā pasaulē vai kā Kristus valstībā, kā Dievs. Ejiet aklos, slimos, klibos un tos, kas nav pelnījuši. Un mūs pat kristiešus šis saka, hei, mēs esam vainīgi. Mēs neesam darījuši, kā Kristus mums to ir mācījis. Mēs esam aizdevuši tiem, kas mums atdos, nevis kā Kristus kalpoja atdodam savu dzīvi par tiem, kas to nav pelnījuši. Tāpēc šī tiesa no vienas puses ir labā ziņa šai radīšanai, šai pasaulē, kur taisnīgums triumfēs. Visi tie rūgtumi un sāpes un netaisnība šajā pasaulē saņems taisnīgu tiesu. Ja? Bet tā ir sliktā ziņa grēciniekam, kurš nav darījis, kā Kristus to ir aicinājis. Kas mums noliek visus zem suboda un liek glābties pie krusta. Ja? Tas mums parāda mūsu vainu no vienas puses, bet arī parāda no otras puses, kāpēc, lai mēs tik ļoti priecētos par to, ka Kristus pie krustu ir izciets arī sodu par to. Arī ikvienu kristieti apsūdz Jēzus prasības. Ja? Tas mūs dzen pie krustu, tas mums liek skatīties uz viņu, kurš mums ir izdarījis šo brīnumu, lai arī mums piedotu. Ikvienam no mums šo krustu vajag.